συναντήσω τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Τεχνικών Λογιστών Νομού Ηρακλείου. Καλημέρα, καλή Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, κύριε Λιβαδιωτάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, υγεία με χαρά.
Αμήν, αμήν, να είμαστε καλά. Ήθελα να ξεκινήσω από το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, γιατί είδα και σήμερα μάλιστα κιόλας ότι παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για διορθώσεις.
Άνοιξε τώρα.
Άνοιξε σήμερα.
Άνοιξε, ναι. Άνοιξε από χθες. Άνοιξε η πλατφόρμα τροποποιητικών δηλώσεων.
Mm-hmm.
Όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη, οι φορολογικές δηλώσεις αρχίσαν φέτος σε ένα κανονικό ρυθμό, θα λέγαμε, από τις 16 του Μάρτιου, οπότε ήδη πάμε κοντά στο μήνα πάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις που έχουν κατευθεί, ένα ποσοστό περίπου στο 22%. Βέβαια, να πούμε στους φίλους ακροατές πως αυτό το κομμάτι είναι το εύκολο κομμάτι, θα θεωρούσαμε, το φορολογικό δηλώσεων, διότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές είναι μηδενικές πιστωτικές και έχουν και επιστροφές βέβαια. Να πούμε δηλαδή πόσο το 28%, αν θέλουμε κάποια νούμερα, το 28% περίπου είναι χρεωστικές, το 24% πιστωτικές και οι υπόλοιποι όλες είναι μηδενικές, δηλαδή είναι 43% περίπου.
Mm-hmm.
Οπότε είναι σε πρώτο στάδιο, ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει φτιάξει, θα λέγαμε απλά, περίπου και 1,5 εκατομμύρια δηλώσεις που από αυτές ήδη έχουν φύγει κάποιες, που είναι ήδη έτοιμες. Έτοιμες τώρα να πούμε ποιες είναι.
Ναι.
Γιατί δόθηκε μια προσοχή.
Ναι, ναι.
Έτοιμες στο Υπουργείο Οικονομικών, βλέπει παράδειγμα ένα συνταξιούχο, έχει ένα σπίτι και μια σύνταξη. Ένα μεγάλο ποσοστό. Οπότε σου λέει, στη σύνταξη είναι λίγο δύσκολο το να απέκτησε άλλο σπίτι, να πήγε σε άλλο λίγο δύσκολο, οπότε του προετοιμάζει τη δήλωση με μια σύνταξη και ένα σπίτι, οπότε σου λέει είναι έτοιμη, είναι έτοιμος ο φόρος, εφόσον δεν έχει κάποιο μεταβολή, το ίδιο ισχύει και σε κάποιον μισθωτό που έχει ένα σπίτι και ένα μισθό, δεν έχει κάτι άλλο, είτε και ένα αυτοκίνητο, αυτά τα τρία δεδομένα παίρνει, θεωρώντας υποθετικά πάντα πως δεν έχει κάποια μεταβολή, οπότε του προετοιμάζει τη δήλωση αυτά τα τρία νούμερα, τα έχει έτοιμα. Και είναι έτσι όπως υποβάλλει, εάν δεν το κάνει μέχρι τις 24-25 του Απριλίου, θα τη στείλει το σύστημα μόνο του. Θα του έρθει στο email που έχει προδηλώσει στο τμήμα του η εκαθάριση του φόρου. Συνεπώς το κομμάτι των προδηλωμένων είναι ένα ευνοϊκό κομμάτι σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια εδώ να πάρουμε υπόψη μας πως περιπτώσεις αυτές που ενδεχομένως να έχει αλλάξει αυτοκίνητο,
mm-hmm.
να έχει αλλάξει κατοικία, να έχει νοικιάσει, να έχει πάει σε πιο μικρό σπίτι. Σε περιοχές που είχαμε καταστροφές, όπως σεισμούς, είτε πλημμύρες, στην Θεσσαλία, είτε και εδώ, να έχουν αλλάξει κατοικία. Αυτά δεν τα προβλέψει αν ενδεχομένως το ακίνητο, το σπίτι ή το αυτοκίνητο έχει τεκμήριο. Δυστυχώς, και εφόσον δεν καλύπτουν τεκμήριο, που σημαίνει παράδειγμα έχουν ένα σπίτι με 80 τετραγωνικά που έχουν 4.000, άλλα 4 στα αυτοκίνητο και άλλα 3 διαβίωση, πάμε 11, αν καλύπτουμε την μισό του πιο λίγα, θα φορηθεί βάση του τεκμηρίου και θεωρώ και είναι η γνώμη, η πρότασή μου, να μπει ο κάθε φορολογούμενος που είναι, που θεωρεί βασικά πως είναι αυτή την κατηγορία, να προελέγξει τη δήλωσή του με τον συνεργάτη φοροτεχνικό λογιστή του, είτε κάποιο σύμβουλό του, πριν σταλεί μόνη της, γιατί θα χρειαστεί να μπει στη δικασία να κάνει την τροποποιητική που αναφέραμε προηγουμένως,
mm-hmm.
που άνοιξε ήδη. Οπότε ο σκοπός, δηλαδή, το να προβλέψουμε και να προφυλάξουμε κάποιους φόρους, όπως ο κ. Παπαδάκης και εσείς ξέρετε, έχουμε ξαναπεί πως σε κάθε μισθωτή συνταξιούχο και δεύτερο επαγγελματία θα πρέπει να έχει το 30% των αποδείξεων από ψηφιακή κάρτα κατανάλωσης,
mm-hmm.
από τις λεγόμενες κάρτες. Οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας που πιθανόν είτε να έχουν βάλει οι τράπεζες παραπάνω ποσά που θα πρέπει και εσύ το δικαίωμα να διορθώσει το 30%, οπότε θεωρώ πως ένας έλεγχος πάντα θα πρέπει να γίνει, διότι ο καθένας ξέρει τα δικά του, ξέρει τι έχει καταναλώσει, ξέρει τι ακίνητα έχει, ξέρει τι μεταβολές έχει, οπότε καλό είναι να μπει, να κάνει αυτή τη διόρθωση με συνέπεια, να μην έχει θέμα. Τώρα να προσθέσουμε κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή η διαφήμιση διαφημίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι, ναι.
Η ταχύτητα και πώς ξαφνικά ανακαλύψαμε το φεγγάρι, το διάστημα φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Δυστυχώς ο Υπουργός Οικονομικών που απερχόν, ο κ. Σαντιδάκης, αναφέροντας πως φέτος θα κάνουμε όλα καλά, όντως από τις 15 του Μάρτη 16 είναι έτοιμες φορικές δηλώσεις, θα ξεχάσουμε τα αιτήματα των παρατάσεων κτλ. Που αναφέρεται συχνά. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, και το έχουμε πει και το ραδιόφωνο και από αυτήν τη συχνότητα πάρα πολλές φορές, τώρα σε 10 χρόνια, το απλό αυτό που έκανε φέτος το φωνάζουμε 10 χρόνια. Και ποιο ήταν αυτό το απλό? Το απλό ήταν να υποχρεώσει τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και σε ιδιώτες σε μεγάλο βαθμό να έχουν δηλωμένα τα εισοδήματα που αποκτώ ο καθένας μέχρι μια ημερομηνία. Τη συγκεκριμένη και την βάλαμε φέτος 28 του Φλεβάρι. Απλά έχουμε τον ΑΠΚΠ, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε τα ταμεία συντάξεων να δηλώσουν, να δουλέψουν λίγο πιο καλά και πιο σωστά το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το Γενάρη-Φλεβάρι, για να βγάλουν τα ποσά του 24, να τα στείλουν στο σύστημα της ΑΔΕ, να μπορεί ο καθένας να το κάνει για την δήλωση. Αυτό το μαγικό το εφαρμόζω φέτος, λέγοντας πως είναι η μαγική λέξη. Τη φωνάζουμε 10 χρόνια, εισακουστήκαμε μετά από 10 χρόνια, γι' αυτό έχουμε μια φυσιολογική ροή τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το τρελό που δεν το ξέραμε, ανακαλύψαμε κάτι. Καλώς ή κακώς όμως έγινε. Είναι όμως κάποια απλά πράγματα που δεν πρέπει να τα διατημένουμε όταν βλέπουμε πως ήταν απλά, δεν τα κάνανε απλώς. Και οι προηγούμενες δύο κυβερνήσεις, δεν λέμε την τελευταία, γιατί λέμε 10 χρόνια τώρα το φωνάζαμε, το είχαμε δει το πρόβλημα. Συνεπώς,
ναι, ναι, ναι.
Ήταν τόσο απλό. Να πούμε λίγες αλλαγές που πιθανόν να πούμε φέτος. Το μόνο που για μένα είναι σημαντικό είναι η έκθεση του φόρου, που και εκεί έχουμε ένα θέμα τακτικής, διότι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, έλα κύριε Παπαδάκη, κάνε τη δήλωσή σου μέχρι 30 Απριλίου, θα σου δώσω μια έκδοση 4%. Εάν την κάνεις τη δήλωσή σου μέχρι 15 Ιουνίου, θα σου δώσω μια έκδοση 3% επί του φόρου που θα πληρώσει. Και αν να πάρεις πίσω δεν χρειάζεται. Και ένα 2% μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων, να πάρεις 2%. Όμως, δεν σημαίνει πως το 4% θα πάω το πληρώσω αμέσως. Σου λέει θα το πάρεις το δικαίωμα αν την κάνεις μέχρι τότε για να σε αναγκάσει να τις κάνεις νωρίς, αλλά οι δόσεις σου θα αρχίσουν οι πρώτες δόσεις 31 Ιουλίου. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν το κάνει κατευθείαν μέχρι τις 15 Ιουνίου, ας πούμε, το 4% για το κάνει κατευθείαν σε όλους.
Αφού
έτσι αλλιώς θα πληρώσει την πρώτη δόση 31 Ιουλίου. Απλώς προσπαθεί να πιέσει τους φορολογούμενους να πάνε πιο μπροστά, να δείξει το σύστημα να μια φυσική ροή για να μην πιεστεί να δηλωθεί. Όμως καλό θα ήταν να το κάνει το 4% οριζόντια σε όλη την περίοδο, αφού η πληρωμή θα είναι τότε. Προσπαθεί να πιέσει σε τον κλάδο των λογιστών, να πιέσει τους πελάτες που τους κάνουν ψηλό στις δηλώσεις. Όμως όπως φάνηκε προηγουμένως, οι πιο πολλές δηλώσεις είναι οι εύκολες, αυτές που φέρνουν λίγο φόρο, οι δύσκολες και με τα μεγάλα ποσά. Καλώς εκτός θα πάνε πίσω. Γιατί οι εύκολες είναι οι πρώτες. Επίσης κάτι άλλο που είναι, πως αυτό μ' άρεσε εμένα, διότι σημαίνει πως εάν παράδειγμα έχουμε μια μεταβολή σε ένα ποσό από ένα φορέα, ας πούμε στον ΑΠΚΠ, αλλάξει ένα ποσό, γίνει κάτι, θα σου έρθει ένα email το οποίο πως έχει γίνει μεταβολή στο ποσό να μπει να κάνει τροπική δήλωση. Που αυτό δεν το είχαν πιο μπροστά. Όπως και ανοίξαν και νωρίς τώρα τις τροπικές δηλώσεις, για να μπορεί κάποιος είτε στην προσημειωμένη δήλωση είτε σε οποιαδήποτε άλλο, εφόσον την έκανε με βιασύνη δίθεν να πάρει το 4%, να μπει να διορθώσει ενδεχομένως κάποια λάθη που να έχει δει, ενδεχομένως να έχει κάνει μια αγοροπολισία του συνήθως, να ξέχασε να βάλει ποσό κάτι τεκμηρίου, να μπορεί να συνειδητοποιήσει πως τα τετραγωνικά του σπιτιού που έχει τα καθαρά δεν είναι αυτά, διότι και εκεί έχουμε μπέρδεμα όταν κάποιος κάνει μόνο στη δήλωση. Έχουν μπέρδεμα με τα κλιμακοστάσια. Λέει, είναι ορισμένο ο όροφος δικός μου να βάλω το κλιμακοστάσιο μέσα, να μην το βάλω. Το ποσό αυτού της εμπράζει αυξάνει το τεκμήριο του εισοδήματος, που σημαίνει και αυτόματα σε φόρο, εφόσον πάντα δεν καλύπτει το τεκμήριο. Καλό όμως είναι να κάνει μια συνεργασία με ένα ειδικό, εφόσον έχει ερωτήματα που δεν τα γνωρίζει, για να τον συμβουλεύσει. Αυτό το κομμάτι, όσο αφορά το κομμάτι της φορολογικής δηλώσεων, καλό είναι να πάνε οι φορολογούμενοι άρχισαν με το ποσό της έκπτωσης, να του κάνουν νωρίς τις δηλώσεις. Εντάξει, μεγάλη εβδομάδα φεύγει, το Μάιο να αφήσουν σιγά σιγά, έτσι ώστε όντως η ροή να είναι σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
Θα δούμε, έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όμως θεωρείται ότι είναι νωρίς ακόμη, δηλαδή έχουμε ακόμη περίπου 2,5 μήνες, να μην κάνουμε τις κακές πεθερές. Θα διαδοθούμε κάποιες. Ναι, εντάξει, έχουμε κάποια θέματα με τις τράπεζες που έχουν στείλει κάποια ποσά παραπάνω, ενώ αντί να είναι επαγγελματικά, τα στέλνουν ιδιωτικά σε όλους. Σε έναν κουβά ολόκληρο.
Σοριδών όλα εκεί δηλαδή. Άντε να τα ξεκαθαρίσεις.
Ναι, που θέλουν έτσι μια λεπτή συμβουλή, αλλά δεν θέλουν να κάνουν τώρα την.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ήδη θεωρώ πως πάει σε μια ροή τα προβλήματα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν τα έχουμε τώρα. Και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών από τη χαρά του έχει προδανειστεί πως του χρόνου, 16 Μαρτίου του 2026, να έχουμε τη δουλειά μας, θα ανοίξουν χρονικές δηλώσεις, έτσι ώστε να φανεί σαν μια ροή φυσιολογική και να μην χρειάζονται φωνές και παρατάσεις από τώρα.
Μια χαρά. Δεν μου λέτε τώρα, θα μας πείτε για την καταβολή του δώρου του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα.
Θεωρώ πως η αγορά αρχίζει σιγά σιγά και ανασένει με το δώρο του Πάσχα. Οι φορείς του δημοσίου, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν καταβάλουν δώρο Πάσχα. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα έχουν την υποχρέωση μέχρι αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα, που είναι το 50% του ένα δεύτερο του μισθού που παίρνει ο εργαζόμενος. Και εδώ θα κάνω μια διευκρίνηση πως ο εργαζόμενος θα πάρει το μισθό του μισθού αυτός που είναι 15 μέρες πριν το Πάσχα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι τις 1-2 του 3 του Απριλίου τι μισθό έπαιρνε τότε. Βάσει αυτό θα υπολογιστεί. Και ποιο λόγο του λέει, κύριε Παπαδάκη, γιατί όπως καλά θυμάστε, έχουμε αύξηση μισθού. Από το 8.30 πήγαμε στο 8.80, που σημαίνει 15 μέρες πριν το Πάσχα είμαστε στις αρχές του μήνα Απριλίου, συνεπώς το δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με το νέο αυξημένο μισθό για αυτούς που έπαιρναν το πιο χαμηλό μισθό, δηλαδή το 8.80. Εννοείται πως όλοι οι υπόλοιποι θα πάρουν το μισθό του μέχρι αύριο, που σημαίνει αυτό δεν μπορεί να ανταλλαγεί ούτε με έλα να πάρει δύο αρνιά, ούτε να πάρει στρέφημα.
Όχι σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Σωστά. Το είδος επιτρέπεται να υπερβάλλουν το δώρο Πάσχα. Δηλαδή, έλα να πάρει το δώρο Πάσχα, πάρει ένα κουλούρι, πάρει το λαμπάδο, πάρει ένα αρνάκι στις οικογένειες. Που αυτό γίνεται σε επιχειρήσεις, ειδικά στην Κρήτη, που έχουμε τη φιλοξενία και το κομμάτι της βοήθειας, αντιβοήθειας, διότι η μικρομεσαία επιχείρηση, όπως καλά ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ειδικά στην πατρίδα μας, ένα παραπών τώρα που οι εργαζόμενοι δεν τους βρίσκουμε εύκολα, υπάρχει ακόμα μια αγάπη παραπάνω, να υπάρχει μια σχέση εκτίμησης σε αυτούς που τα εκτιμούν αλληλένδετα. Επίσης, να πούμε στους φίλους ακροατές πως δεν μετρούν για τη διάρκεια του τετραμήνας του νου οι μέρες που ήταν άδεια ανεφοδοχών, η αδικαιολόγητη απουσία, οι μέρες σε ασθένεια, η γητροποίηση, μισοτή, έλαβαν επίδομα ασθενείας των ασφαλιστικών.
Άρα αφαιρείται αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος έλειπε ένα μήνα λόγω ανεφοδοχών, αυτό θα αφαιρεθεί. Οπότε οι μέρες της ασθενείας, οι οποίοι έλαβαν επίδομα, και αυτό αφαιρείται, όπως η αδικαιολόγητη. Η κοπάνα είναι λεγόμενη.
Ναι, ναι.
Οπότε το δώρο Πάσχα λογίζεται από 1η-1η μέχρι 30/4 του μήνα 20 του έτους 25. Δηλαδή για 120 ημέρες εργασίας, εκεί πάει αναλογικά το κομμάτι αυτό. Οπότε έχουμε το σημείο να το αναφέρουμε, θεωρούμε πως δεν θα έχουμε θέμα μέχρι και αύριο, οπότε να ανασάνει και η αγορά. Να έχουμε το τετραήμερο αυτό. Βέβαια, να σας πω, κύριε Παπαδάκη, κάτι άλλο, πως βγήκε μια ανακοίνωση χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, συγγνώμη, Υπουργείο Εργασίας, όσο αφορά το κομμάτι του εργασιακού, ότι είμαστε τόσο εργασιακό, όπου θα περάσουν τις επόμενες μέρες για τη διευθέτηση χρόνου εργασίας και προσλήψεις μέσω κινητού. Δηλαδή, επειδή υπάρχει το θέμα του τετραήμερου, θέλουμε να πάρουμε ένα εργαζόμενο το τετραήμερο. για να το κάνουν πιο ευέλικτο, όχι μόνο τώρα, γενικά, στον τουρισμό, στον επιστημισμό, σε έκτακτες ανάγκες που χρειάζεται άμεση πρόσληψη. Και ως συνήθως η διαδικασία πάει να έχουμε τον συνεργάτη λογιστή φοροτεχνικό να μπει στο εργάνι, να κάνει την πρόσληψη του εργαζόμενου. Οπότε θέλει μια διαδικασία και εφόσον ο εργαζόμενο γραφείο εργάζεται. Ήταν ένα αίτημα και δικό μας του κλάδου μας να μπορεί με εύκολο τρόπο να μπει στο My Εργάνι με τους κωδικούς που θα έχει, να βάλει το αφημί, το άμυνα του εργαζόμενου, να δηλώσει το ωράριο συνέλευσης της εργασίας, εύκολα θεωρώ πράγματα, μέσα από το κινητό, να δηλώσει την πρόσληψη.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτό θεωρώ πως έχει να μικραστήσει. Αν θυμάστε παλιά, μέσα στο 2014 υπήρξε ένα πορτοκαλί βιβλίο.
Ναι.
Η επιχείρηση έχει το πορτοκαλί βιβλίο που όταν έμπαινες εργαζόμενος στην επιχείρηση έπρεπε να το γράψεις. Οπότε έμπαινες, έγραψε ονοματικό, πατρόνυμο, άμκα, ημερομηνία πρόσληψης και ήσουν υποχρεωμένος σε 8 μέρες να κάνεις την πρόσληψη. Συνεπώς, αν ήταν έλεγχος, είχες καλυφθεί από πρόστιμο. Το ίδιο πάνω το κάνουν τώρα μετά από 11 χρόνια. Το 14 καταδύστηκε, να το κάνουμε στο κινητού. Να μπουν μόνο τα φημίδια.
Μάλιστα,
και
μάλιστα.
Ο έλεγχος θα το κάνει να είναι φαίνεται εύκολα.
Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα.
Να πω και ένα δεύτερο γρήγορο.
Α, πείτε το, πείτε το.
Έχουμε στη διευθύνση του χρόνου εργασίας. Θα το δούμε βέβαια σε εφαρμογή που θα γίνει. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε, τι λένε, έχουμε τον εργαζόμενο κύριο Παπαδάκη που δουλεύει αυτή τη εβδομάδα 40 ώρες. Θα έχει δυνατότητα για το διάστημα ενός μήνα, είτε σε δύο εβδομάδες, να μπορεί τη μια μέρα να δουλέψει 50 ώρες, την άλλη να δουλέψει 40. Διότι υπήρξε μια έκτακτη ανάγκη το τριήμερο,
ναι,
να δουλέψει παραπάνω, έτσι ώστε συνεννοήσει και με την επιθυμία και των κοινών φορέων, δηλαδή και του εργαζόμενου και του εργοδότη, να κάνει διευθέτηση χρόνου εργασίας στο μήνα μέσα, σε δύο εβδομάδες, ανάλογα στις ανάγκες και του πόρου εργασίας. Θα το δούμε βέβαια.
Δηλαδή αυτό. Η επιχείρηση μπορεί να έχει ανάγκη και σου λέει, κάτσε να δουλέψεις 2-3 ώρες παραπάνω την ημέρα.
Ναι.
Σωστά το λέω.
Ναι, σωστά. Εδώ, αυτό ήδη εφαρμόζεται στην Αγγλία, ας πούμε, που ξέρω.
Ναι.
Μπορεί να δουλέψει παραπάνω, δηλαδή μπορεί να δουλέψει 4 μέρες από 12 ώρες να κάνει 3 μέρες. 4.
Α, δηλαδή, το παίρνεις άδεια μετά, αυτό εννοείται.
Ναι. Δηλαδή δεν φάγεις τη βδομάδα σου μέσα στο 40ωρο. Απλώς μπορείς πιθανόν να κάνεις 10-12 ώρες την εβδομάδα που πέρασε, την επόμενη θα τις πάρεις σημείο. Εφόσον επιθυμεί, ήδη εφαρμόζεται πολλές ειδικά περιπτώσεις έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει το κομμάτι της έλλειψης εργασίας σε κάποιους τομείς. Όπως θέλω να πούμε σε Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, ωραίο είναι αυτό που είπατε τώρα, γι' αυτό και το είπαμε, αλλά με δύο κουβέντες. Με δύο κουβέντες, θέλω σε δύο λεπτά να μου το έχετε τελειώσει. Τι φέρνει το ψηφιακό πελατολόγιο, αφού ξεκινάει η εφαρμογή του μέτρου, τι είναι αυτό?
Έχει ήδη ξεκινήσει από προχθές το ψηφιακό πελατολόγιο, τι σημαίνει ότι παλιότερα σε κάποιες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπως ήταν εταιρείες ενοικίας, συνεργεία, πλυντήρια, μηχανικών, είχαμε το βιβλίο πόρτα στην ουσία, δηλώναμε το όχημα που έμπαινε μέσα και έβγαινε, και να κόψουμε μετά το αντίστοιχο παραστατικό.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό το κάνει εφαρμογή ψηφιακά, που σημαίνει μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα συνεργείο, σκανάρει με το κινητό την εφαρμογή My
Data. Πινακίδα.
Την πινακίδα ανεβαίνει αυτόματα στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε το Υπουργείο ξέρει κατευθείαν πως έχω ένα αυτοκίνητο μέσα. Θα του κάνω και έξοδο μετά από μια ώρα, μετά από μια μέρα, έξω το αυτοκίνητο και συγχρόνως θα αναγκαστούν να κόψουν την απόδειξη.
Μάλιστα.
Είναι μια εφαρμογή όπως μπαίνουν, βάζουν την ψηφιακή κάρτα, για να, την post κάρτα για να πληρώσουμε και βγαίνει η απόδειξη. Κάπως έτσι το κάνουν σε κατηγορίες αυτοκίνητων αυτών, έτσι ώστε να μην φεύγει κάτι.
Μα το ωραίο τώρα δεν μας το λέτε τόση ώρα και δεν έχω και πολύ χρόνο. Αυτό θα εφαρμοστεί και σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά?
Ναι, αυτό πάει στο επόμενο διάστημα, θα πάει το Σεπτέμβριο, για να δούμε ποιοι είναι οι κανονοί, τα πάρτι, όλα αυτά. Όλος ο χώρος αυτός του τουρισμού, του ψηφισμού, αλλά θεωρώ το Υπουργείο αφήνει πρώτα να περάσει η ψηφιακή κάρτα που είναι ένας βραχνάς.
Για να περάσει το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς γάμους στην Κρήτη.
Ναι, και μετά θα γίνει και αυτή η εφαρμογή, αλλά κάτσε να δούμε, διότι ήδη και σε αυτό, ειδικά το κομμάτι των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων που έχουμε ήδη, είχαμε κάνει εμείς κάποιες ενημερώσεις προηγούμενο διάστημα,
ναι,
ήδη
ναι,
έχουν παραστατήσει, διότι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν το παραστατικό τους κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Σηκώνεται μέσα στο Υπουργείο και σου λέει για ποιο λόγο μας βάζει
εμάς να έχουμε
μεγάλη γραφειοκρατία. Θα το δούμε, υπάρχει αυτή η φωνή, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών ήδη μας έχει προλάβει, τους σηκώσει, έχει βγάλει και βίντεο αυτό. Ήταν πολύ
Σου δείχνει δηλαδή τι πρέπει να κάνεις, πολύ απλά.
Ναι, δηλαδή θες βγήκε δημοσίευση ένα βιντεάκι πεντάλεπτο, οπότε μπορείτε να το δουν οι φίλοι μας ακροατές πώς θα εφαρμοστεί. Θα σωριστούμε λίγο στην αρχή, θεωρώ, διότι έχει λίγο γραφειοκρατία. Όμως αυτό το δούμε στο επόμενο διάστημα όταν αυξήσει η κανονική εφαρμογή με το κινητό και τα πρόστιμα.
Μια χαρά. Λοιπόν, πολλά είπαμε τώρα σήμερα. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση, κύριε Λιβαριωτάκη.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Και λέω Ανάσταση για όλο τον κόσμο βέβαια. Έτσι,
Ανάσταση καρδιάς, να βγάλουμε τη θετική σκέψη από μέσα μας, έτσι. Να δώσουμε τη σκέψη μας ειδικά στους μοναχικούς ανθρώπους αυτή τη μέρα, διότι θεωρώ ότι έχουν πιο μεγάλη ανάγκη νοησί, διότι είναι οι οικογενειακές μέρες ευθυσίας στιγμής και προσαρμογής ανάμεσα στους φίλους και τα αδέρφια της οικογένειας, όμως οι μοναξιοί άνθρωποι αισθάνονται ακόμη πιο μεγάλη μοναξιά.
Λοιπόν, οπότε, βέβαια, να κοιτάμε και τη διπλανή μας πόρτα τι γίνεται, έτσι.
Ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να πω μια μεγάλη αγάπη, μια ευχή, να είναι καλά με υγεία.
Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλά, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.